Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Welcome back with podcast
Mahasiswa episode 16. Oke nih, kayaknya flow-nya kita udah berubah ya. Dari awalnya kita upload satu podcast per pekan. Sekarang
udah mulai bolong-bolong, tapi enggak apa-apa, yang penting kualitas kontennya berusaha untuk tetap ditingkatkan.
Oke, jadi mungkin teman-teman yang masih bingung bisa dapatkan podcast kita di mana sih? Ada di kemarin tuh saya sempat ditanyakan ya tentang podcast kita tuh ada di mana aja.
Kalau dia dengar ini berarti sudah tahu ada di mana. Tapi ada di
mungkin bisa direkomendasikan
ada temannya. Ada di Anchor, ada di radio publik misalnya nggak punya Spotify. Pokoknya banyak platform-platform podcast. Saya ingin mengucapkan selamat buat Nurjana Zahra karena
sudah jadi pengangguran.
Iya, sudah meninggalkan saya. Berarti podcast mahasiswa bubar setelahnya.
No, enggak dong. Meskipun mungkin nanti langkahnya belum ditahu, belum ketahuan bakal seperti apa. Tapi tetap podcast mahasiswa akan berusaha untuk selalu berbenah dan memberikan yang terbaik.
Betul.
Buat seluruh pendengar podcast mahasiswa.
Betul. Hari ini kita kedatangan
sarjana baru juga. Jadi jangan lama-lama ya ngobrol.
Ini mahasiswa ajaib.
Iya, mahasiswa yang mungkin idola semua perempuan ya.
Oh, yeah. Sudah sorry body shaming tapi
sudah
cakep, sudah ketua SMA juga.
Kok saya yang malu-malu ya dibilang cakep, padahal bukan saya yang cakep.
Apalagi saya kan.
Iya.
Dan yang paling penting waktu Awi sudah periode keberapa sih?
Periode keberapa sih?
58.
Wow, dia hafal.
Sorry.
Oke, sudah ada teaser suara-suaranya gitu kan.
Sudah ada.
Periode ke-58 kemarin dia diumumin sebagai mahasiswa IPK tertinggi.
Oke, IPK tertinggi.
Atau terbaik ya?
Mahasiswa terbaik.
Mahasiswa terbaik.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ya, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah bersama dengan
Kak Ahmad Nur Ansari.
Halo Kak Ahmad, ini dipanggil Kak siapa nih?
Ari saja.
Kak Ari yang mukanya jiku tahu tapi enggak oke.
Yang kau pukul-pukul itu karena bunyi di sini. Oke, terus.
Sorry,
Kak Ari yang mukanya saja enggak tahu.
Yang mukanya saya ikut tahu, tidak ku tahu namanya. Ya Allah.
Kenal muka.
Memang saya seperti itu.
By the way, waktu pertama diumumkan mahasiswa terbaik, saya kan juga menulis untuk salah satu media online gitu kan. Terus saya kan biasanya disuruh untuk bikin liputan terhadap mahasiswa terbaik. Tapi ini agak bagaimana ya? Kalau saya pikir pasti standarnya IPK tinggi. Dan IPK tinggi itu kayak apa sih
apa
begitu?
Sih? Nah, saya juga sempat apa sih IPK tinggi?
Iya kayak. Tapi pada saat teman saya mengatakan
bahwa
dia ketua senat mahasiswa loh. Wow.
Universitas ya, tingkat
universitas. Dan IP-nya 4.
4,0.
Berarti itu A semua ya?
Iya. Iya, A tanpa tercoreng sedikit pun daus mana bisa.
Wow.
Dapat 4,00
kalau ada
lecet.
Enggak pernah.
Bisa 4,0.
Kita kenalin dulu Kak Ahmad.
Kari.
Nama lengkapnya
Ahmad Nur Ansari.
Jurusan
Ilmu Politik Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik.
Karena politik kita ini.
Fakultas Usuluddin Filsafat dan Ilmu Politik. Luar biasa. Dari nama jurusannya aja tuh udah membius.
Jangan sampai jatuh cinta ya. Oke.
Terus gini ya. Apa tadi? Jadi selama kuliah belum pernah dapat nilai error.
Belum pernah. Alhamdulillah.
Penasarannya itu Kak Ari ini rajin masuk, enggak pernah alfa atau bagaimana ini?
Kita interogasi dia.
Jujur-jujuran ini.
Iya, sebenarnya sih kalau dibilang enggak pernah alfa, pernah.
Ya, pernah titip absen.
Lumayan sering juga,
lumayan sering.
Kalau titip absen sih sebenarnya tidak setiap
karena
absen.
Susah di UIN susah.
Sekedar mentalnya minta izin sama dosennya.
Apalagi kalau anak organisasi itu kan biasanya ada rapat lah, ada kegiatan di luar lah. Jadi emang nilainya sempurna mulu ya. Kalau bermasalah sama dosen pernah?
Iya, pernah bermasalah sama dosen.
Bermasalah sama dosen pernah sebenarnya.
Kan anak organisasi itu biasa kritis-kritis
ya.
Memprotes dosen dan segala macam.
Apalagi politik ya.
Pernah enggak? Itu gimana?
Masalahnya itu kemarin persoalan ini kan kita kemarin ada proyek nulis buku.
Oke.
Ya, satu kelas ya. Mm-hmm. Jadi semua mahasiswa itu menulis. Kebetulan pada saat itu saya lupa ya mata kuliah apa. Tentang ini penulisan karya tulis ilmiah lah. Jadi pada saat itu kan saya ditunjuk sebagai ketua di kelas untuk
menghandle
lah semua teman-teman yang ada di kelas. Jadi seiring berjalannya waktu tulisan teman-teman sudah selesai. Jadi itu semua diberikan ke saya untuk diedit sedemikian rupa.
Luar biasa.
Luar biasa. Ada beberapa yang misalnya tidak punya catatan kaki atau misalnya tidak punya daftar pustaka, itu kemudian dikoreksi kembali. Jadi banyak hal yang bisa dibilang semuanya saya yang
pekerjaan editor.
Setelah itu saya berikan ke dosen yang ini, yang pengampunya, dosen mata kuliah pengampu. Kemudian diteruskan untuk diterbitkan. Nah, pada saat penerbitan inilah sebenarnya akar persoalannya di situ. Jadi penerbit ini meminta satu nama yang ingin dijadikan sebagai penulis seperti itu. Dan tertera di
sampul
bukunya. Jadi
jangan bilang nama dosennya di situ.
Nantilah itu. Jadi
jangan dulu dong, Pak.
Jadi kan ada ketua dengan bendahara. Nah, yang sering koordinasi dengan penerbit ini sebenarnya bendahara, karena setahu saya koordinasinya itu hanya pada persoalan misalnya anggaran atau dana. Karena kan saya sudah selesai persoalan editornya dan segala macam. Nah, dia koordinasi ke bendahara. Bendahara, tolong tanyakan di kelas Anda nama siapa yang akan ditulis sebagai penulis di buku ini. Jadi berdasarkan hasil kesepakatan teman-teman, ya terpilihlah saya, karena katanya dia ketua kelompok, dia yang edit semua
ketua
tulisannya.
Juga, ketua jadi, tingkat juga.
Pada saat itu saya ketua tingkat. Wah, tapi
semuanya.
Bukan dari mama saya, bukan ketua tingkat. Nanti semester 5 baru jadi ketua tingkat. Jadi berdasarkan kesepakatan teman-teman di kelas, yang terpilih itu saya. Jadi nama saya yang akan menjadi penulis di buku itu.
Jadi Ahmad Nur Ansari DKK.
Seperti itu. Jadi disampaikanlah bendahara ke penerbit. Nah, penerbit terima itu nama, tetapi di kemudian hari
tiba-tiba
berubah.
Jadi
namanya bendahara.
Bendahara.
Jadi saya konfirmasi kepada
bendahara.
Kenapa seperti ini kan? Saya bukan ngotot untuk nama saya, tetapi kenapa bisa berubah seperti itu alasannya?
Seandainya dibilangin dari awal ya nggak apa-apa lah.
Tapi
kalau main belakang,
katanya ini dosen pengampu mata kuliah itu yang minta saya
untuk
menjadi penulis, karena katanya saya yang lebih sering berkoordinasi dengan penerbit. Artinya lebih aktif mengurusi persoalan ini buku. Tapi menurut saya
kan nggak jadi juga kalau nggak ada editor.
Iya,
betul.
Maksudnya yang setahu saya koordinasi antara bendahara tersebut dengan penerbit itu hanya pada persoalan dana dan sebagainya. Tugasnya sebagai bendahara. Jadi persoalan buku, seandainya memang penerbit ini berniat apa, ada itikad baik, ya pasti kalau persoalan selain daripada dana dia koordinasi ke saya.
Betul.
Ini tidak ada. Jadi saya kira persoalan buku itu sudah selesai. Tapi saya konfirmasi ulang ke dosen pengampu, katanya itu sebenarnya dari dosen ini, dari penerbit itu sendiri, bukan dari saya. Jadi saling menyalahkan. Seperti itu. Jadi saya singkat saja, akhirnya itu juga tetap nama saya, karena mungkin, tapi saya sudah mengalah pada saat itu. Enggak apa-apa.
Udah kayak ikhlas.
Saya mencium aroma-aroma ketegasan dan ketakutan dari pihak-pihak tertentu.
Saya kira itu hari ya memang betul-betul namanya bendahara. Kan saya hanya minta sebenarnya klarifikasi alasan yang rasional,
kenapa
kemudian nama itu diganti. Kalau persoalannya misalnya bendahara lebih aktif urusin itu, ya enggak apa-apa. Berarti apa yang saya lakukan selama ini mengedit
layout juga
tulisan teman-teman itu tidak ada artinya begitu.
Aku pernah ada di posisi seperti itu, yang pernah diceritakan satu kasus sekolah diurusin SBMPTN.
Enggak
lulus SBMPTN.
Dia yang urusin, dia enggak lulus.
Jadi itu gara-gara itu jadi sempat tinggi suara mungkin ya. Atau
kemarin sih berdebatnya cukup sampai-sampai dia katakan berarti Anda ada niat lain untuk
misalnya untuk mencari eksistensi.
Jadi saya bilang kalau misalnya saya hanya ingin mencari eksistensi, untuk apa saya urusin persoalan seperti
betul,
ini?
Betul, betul. Berarti dosennya itu
ada dia, banyak cara kan?
Dia lebih berpihak ke si bendahara ya?
Iya.
Ya, bisa jadi seperti itu.
Tentu berpihak karena beliau secara langsung membela si bendahara ini.
Itu salah baru salah satu masalah. Iya. Tapi itu yang menurut kamu itu ada yang paling
ya, kalau misalnya gede, bermasalah dengan dosen ya persoalan seperti itu sih.
Paling masalah teknis aja ya, enggak pernah kayak
nilai apa sih?
No, kayak ujian. Dosennya lama keluar.
Oh iya.
Ada keluar. Dosen yang tambah-tambah keluar protes
atau nilainya yang
enggak sesuai atau misalnya biasanya sering terjadi dosen yang memungut biaya dari mahasiswanya. Pernah enggak kayak seperti itu?
Kalau persoalan itu sebenarnya lebih ke kalau persoalan nilai saya enggak pernah komplain persoalan nilai ya.
Persoalan nilai.
Tapi kalau yang kayak teknis-teknis yang tadi di
yang sering-sering ya? Seperti itu. Sering. Misalnya kemarin juga persoalan ini ada praktikum di Jogja. Persoalan berapa misalnya biaya yang akan kita bayarkan, apakah itu relevan dengan
apa yang kita dapatkan?
Ya, mereka tuh nggak pernah ilfil ya, karena selalu dapat nilai A. Karena kalau misalnya memang kamu protes, kemudian biasanya dosen yang bilang apa sih ini banyak yang protesnya, kasih aku nilai B seperti itu.
Saya sebenarnya terserah dosennya
biar dikasih dosen nilai apa?
Karena persoalannya ketika kita benar, maksudnya kenapa mesti takut begitu? Persoalan misalnya kita akan dikasih nilai B,
A, C,
itu terserah dosen. Persoalannya kita sudah melakukan kewajiban kita ya. Saya rasa enggak ada masalah.
Oke, jadi sosok hari ini
poinnya apa? Poinnya adalah enggak perlu goreng.
Oke.
Enggak perlu harus melulu ingin dapat nilai A dikasih dosen segala. Just do your best. Terserah dosennya mau seperti bagaimana ya. Kembali lagi ke dosennya, karena Tuhan tidak pernah membohongi hasil.
Betul. Jadi seperti ini, saya menangkap bahwa sosok Ari ini adalah sosok yang kan biasanya tuh saya pribadi ya selalu menarget setiap pergantian semester IPK harus stabil. Kalau nggak stabil naik. Ya. Jadi pokoknya setiap naik semester itu ada apa ya namanya goals yang harus saya buat. Salah satunya adalah IPK. Setidaknya nggak nurun. Nah kalau dari Ari sendiri. Betul-betul membuat goals juga atau jalani?
Kalau saya sih orangnya simple saja. Hanya maksudnya prinsip saya begini, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka lakukanlah hal yang terbaik menurut Anda.
Wow.
Itu. Jadi selama Anda melakukan hal-hal terbaik, Anda usah khawatir nilainya hasilnya seperti apa, karena kan orang bijak pernah berkata hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha seperti itu. Jadi berjalan sesuai apa adanya saja.
Dari kutipan-kutipannya aja tuh udah terdengar seorang pemimpin yang bagaimana
bijak sebenarnya.
Nanti ya kita bagi.
Saya mau judging nih.
Okay.
Maksudnya mungkinkah salah satu alasan selalu mendapat nilai A itu karena Ari adalah ketua tingkat?
Ya, maksudnya statement atau mindset seperti ini biasanya muncul sama teman-teman.
Betul. Di antara teman-teman kayak mindset saya gitu kan.
Karena kan misalnya dia dekat sama dosen,
betul.
Setiap
karena
malam konfirmasi dengan dosen.
Oke, dan dia yang mengurusi absen-absen, dia yang mengurusi jadwal dosen.
Ya. Tapi saya katakan tadi, saya sebenarnya bukan dari maba menjadi ketua tingkat. Nanti semester 5 jadi ketua tingkat karena
jadi itu sudah akan dari semester 5.
Persoalan itu kan tergantung dari dosennya juga. Ada beberapa teman-teman juga pernah jadi ketua tingkat, tapi nilainya juga enggak melulu harus
sama dengan ketua tingkat saya.
Iya.
Meskipun dia sesibuk apapun dia, tetap semua itu diukur dari kemampuan masing-masing.
Ketua tingkat pernah enggak kayak terjebak harus belain teman atau belain dosen gitu?
Ya, kalau saya ini persoalannya menjadi sebuah dilema kita sebagai ketua tingkat ketika misalnya dosen ini memindahkan mata kuliah seperti itu, sementara teman-teman tidak sepakat. Saya pernah satu kali memindahkan dosen minta memindahkan mata kuliah, tapi saya orangnya kan lebih suka musyawarah, hasil tidak pernah mengambil kesepakatan sepihak.
Pengen punya ketua tingkat kayak gini.
Jadi pada saat itu dia mau memindahkan mata kuliahnya. Tetapi teman-teman kelas tidak sepakat. Dan jadi saya sampaikan kepada
dosennya.
Dosen ini teman-teman di kelas, Pak, tidak sepakat kalau misalnya mau dipindahkan. Dan anehnya juga dipindahkan ke hari libur sebenarnya. Hmm, kayak
Sabtu atau Ahad.
Saya bilang tidak apa-apa. Kalau saya pribadi tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau mengajar, saya sendiri tidak apa-apa ya. Jadi dia bilang kalau memang begitu.
Masa? Bilang-bilang gitu ke dosen. Iya.
Keren banget dia ketua tingkat ini.
Terus.
Jujur aja, tipe ketua tingkat saya yang sebaliknya.
Nggak usah juga terlalu takut sama dosen sebenarnya. Iya. Karena dengan begitu, sebenarnya kita membuka celah untuk bagaimana kemudian dosen bisa mengintervensi.
Iya, dan jadi terbiasa.
Iya, tapi yang saya
masalahnya kan kita... yang maksudnya yang merubah jadwal itu kan dosen. Iya. Seandainya kita yang merubah jadwal ya bisa mungkin ya, kita yang mengikut sama dosennya, tetapi kan dosen yang mengubah jadwal berarti dia harus ikut sama mahasiswanya.
Oh, sepakat atau tidak? I got the point. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang mengubah jadwal, ya kita ikut jadwalnya mahasiswa.
Iya.
Atau gimana tadi?
Kalau misalnya dosen yang mengubah jadwal berarti
dia harus ikut dengan mahasiswanya.
Mahasiswanya. Kalau mahasiswa
kan,
yang mengubah jadwal,
dosennya.
Iya.
Karena kan dosennya dalam posisi benar sebenarnya.
Betul,
dia
betul,
kan
betul.
Itu sesuai jadwal. Berarti kalau misalnya dosennya mau ya oke. Okay. Kalau tidak, enggak bisa.
This is a great point sih, karena tapi tidak semua dosen mau dan tidak semua ketua tingkat melakukan itu.
Dan hermannya saya biasanya kan ada dosennya.
Heran.
Herman siapa sih? Jadi herannya saya kan enggak semuanya dosen ada yang suka seperti itu. Ada yang biasanya, oh kau ngelawan, kamu yang ngelunjak, kamu yang saya kasih nilai error. Atau, biasa dapat ancaman gitu enggak?
Alhamdulillah selama saya menjabat jadi ketua tingkat enggak ada.
Enggak ada.
Banget.
Atau apa tadi?
Enggak sih, saya cuma mau menceritakan sedikit. Jadi kalau di jurusan tersendiri itu saya punya ketua tingkat yang gimana ya sama dosen? Pengen banget akrab, iya caper dan pengen banget akrab. Jadi setiap dosen ditunda ya, dia cuma lobby sekali. Tidak misalnya tidak bisa mi masuk Miki saja dosen debu. Tidak bisa. Oh iya, Pak. Jadi dia langsung oh iya, Pak. Kalau kemudian setelah dia mengajukan ketidakbisaan kami sebagai mahasiswa dan teman-temannya sekaligus, kemudian dosennya menjawab, dia tidak akan pernah berpikir idealis harus seperti ini, Pak. Bagaimana kalau seperti yang dilakukan Ari?
Menurut saya ya, tiap orang itu beda-beda caranya. Ya, dan jadi ketua tingkat itu sejak saya lihat ketua tingkat saya ya tidak gampang.
Betul.
Maksudnya harus menaruh kepentingan antara teman-teman dan dosen itu.
Itu menyatukan juga beberapa kepala itu agak susah.
Iya. Kalau ketua tingkat saya juga pernah melakukan manuver yang lebih agak parah sih, satu kelas error.
Nah makanya Daus mungkin tadi bertanya seperti itu.
Tapi kemudian mungkin dia sudah taubat di semester selanjutnya ya, nggak terlalu memihak bagaimana.
Nah kalau misalnya di ilmu politik itu ada praktek-praktek khusus nggak sih? Jadi menuntut kita untuk apa ya, praktek langsung setelah teori. Seperti saya misalnya, ketika saya tidak bagus di lapangan, otomatis itu akan mempengaruhi nilai saya ketika, ya meskipun mungkin basicnya kita ujian bagus, tapi ketika di lapangan tidak memuaskan masyarakat dan tidak ada apa yang bisa diambil dari sana, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di ilmu politik sendiri, cara selain cara belajarnya ke Ari yang pengen banget saya tahu, itu mata kuliahnya itu ada gak sih mata kuliah yang membebankan atau kayak susah sekali untuk menggapai nilai A? Karena saya ada.
Jadi ada beberapa mata kuliah, kayak misalnya dia itu di kunjungan lah, kayak misalnya ke KPU, ke Ombudsman, pernah beberapa mata kuliah ada. Mata kuliah kebijakan publik kan Busman.
Kalau jurusan sosial kayaknya nggak terlalu.
Kalau misalnya dia tidak seperti kesehatan untuk praktek di lab dan sebagainya.
Betul. Dan di masyarakat.
Gitu.
Jadi itu sih kalau misalnya ada studi lapangan kayak ke Busman, ke KPU. Tapi kalau misalnya kalau persoalan ini
cara belajar,
saya kira sama ya seperti pada mahasiswa pada umumnya. Jadi
santai aja.
Artinya setiap selesai mata kuliah, kalau misalnya ada waktu kita ulang-ulang, kita pelajari kembali.
Gitu ya. Di antara kesibukannya jadi berorganisasi, kesibukannya jadi KT, belajarnya kayak gimana?
Simple saja seperti yang saya bahasakan tadi. Artinya kapan ada waktu kita kosong, enggak.
Dan lagi. Itu memang belajar.
Belajar. Kemarin ada sebenarnya kesulitannya itu ketika ada dosen yang terlalu tekstual sebenarnya.
Betul, betul, betul.
Saya pernah dapat banyak. Semester 1 ya. Iya. Semester 1 mata kuliah
tekstual.
Iya. Mata kuliah dasar-dasar ilmu politik.
Okay,
mata kuliahnya itu sampai bukunya pun saya hafal dia sampul biru, mata kuliah judulnya dasar-dasar ilmu politik.
Pengarangnya itu disuruh apa? Pengarangnya siapa?
Miriam Budiarjo.
Okay.
Dan itu merupakan kitab wajib untuk ilmu politik.
Kitab memang. Wajib.
Dan dosennya itu terlalu tekstual, makanya kita harus baca. Saya selama satu semester itu 3 kali khatam kayaknya itu saya baca buku.
Ya, jadi betul. Jadi Anda betul-betul membaca buku dari dosen semuanya sampai khatam bahkan 3 kali.
Bahkan 3 kali.
Berarti
Ari itu baca cara membacanya Ari sendiri tuh singkat-singkat atau dari halaman per halaman?
Oh, kalau saya misalnya cara membacanya itu tergantung, misalnya kan dalam buku itu babnya ada beberapa subbab, kayak misalnya
contohnya
A, B,
inilah.
C.
Contohnya buku yang ini nih, yang sudah dihatam 3 kali itu belum.
Jadi tergantung misalnya dari babnya itu, sub-subbabnya yang penting-penting saja, kayak yang penting kita sudah dapat poinnya, karena kan kita kan ilmu sosial bukan kayak ilmu eksakta yang ilmu pasti kan. Nah, selama kita misalnya
itu nikmatnya jadi sosial,
kita bisa mendefinisikan dan itu rasional, ya tidak masalah sebenarnya.
Luar biasa.
Okay.
Tapi itu kan kemampuan menalarkannya saja.
Iya, betul.
Kalau anak-anak sosial nih, dia tuh memang harus lebih banyak membaca. Jadi kan membacanya bukan pada saat di mata kuliah saja, tapi di luar. Tapi nggak semua orang suka membaca buku mata kuliah. Jangan mungkin berapa
saya.
Mata kuliah apa? Dasar-dasar kesehatan masyarakat. Nggak mungkin kan dibaca semua gitu.
Dan saya itu kalau misalnya mungkin buku mata kuliah baru di bab 1, saya sudah tidak mampu untuk beranjak ke bab 2 dengan cara yang misalnya per poin saya harus baca. Jadi begini-begini. Dibuka-buka perhalaman, oh ya seperti ini. Beda kalau ketika saya membaca buku sastra, novel. Saya sama sekali tidak bisa seperti itu. Jadi harus halaman perhalaman saya lingkari yang mungkin menurut saya adalah kata yang baru atau sesuatu yang harus saya cari dan lain sebagainya. Mungkin begitu loh, Reda.
Pertanyaannya kemudian, kenapa Ari tertarik untuk baca buku sampai segitunya?
Apakah ada sesuatu di sampai mengulang 3 kali?
Apakah memang dia menyukai
pengulangan?
Ya, pertama ya kalau kita enggak suka pasti enggak mungkin ya.
Wow.
Saya suka karena memang passion saya memang mungkin dari SMA, mungkin sebelum masuk kuliah kan saya daftar di PDN juga, fokus di pemerintahan begitu. Saya tertarik memang dengan dunia politik, makanya saya begitu bersemangat membaca buku itu. Di samping itu juga dosennya menuntut seperti itu.
Karena setiap ulang-ulang.
Karena setiap pertemuan sebelum masuk mata kuliah ada beberapa kuis atau pertanyaan-pertanyaan dari buku yang ini yang disuruh baca seperti itu.
Berarti kalian nggak pernah bisa, kalian akan susah untuk memahami kalau kalian nggak suka.
Nah, betul, gitu. Harus sesuai passionnya kita.
Passion, ini mungkin bagi yang sedang mencari jurusan kuliah ya, harus apa lagi namanya, harus lebih mengetahui dulu apa yang disuka, kemudian masuk ke situ. Pasti belajarnya serius, pasti lebih kayak lebih menikmati aja begitu setiap mata kuliah yang dibawakan. Berarti hari ini tipe yang kalau di kelas suka ngomong, bertanya.
Pasti ya. Sih.
Pasti ya.
Pasti sih, udah kelihatan.
Kita
udah kelihatan.
Bahasanya apa ya? Dosen-dosen itu, dosen-dosen politik. Kalau kita anak politik itu memang di senjatanya kita itu cuma di mulut ya. Harus memang pintar berbicara atau misalnya mampu mempengaruhi orang lain, karena kan kita misalnya sebagai misalnya anak ilmu politik ya harus bisa berkomunikasi depan umum seperti itu. Jadi memang jurusan kita menuntut untuk seperti itu.
Memang karena, menuntut untuk ngomong.
Karena percuma aja sih kalau misalnya kita jago di tekstual, dapat nilai bagus ketika ujian, tapi ketika kamu tidak bisa meng-up itu di dalam kelas, dan dosen bisa lihat kemampuan kita dari situ. Karena kebanyakan teman saya banyak yang jago kalau misalnya dari teks. Tapi ketika dia di lapangan, ketika dia di lapangan dia hanya bisa menulis, kemudian dia tidak bisa berbicara ya. Bakal
bisa
kalah.
Berinteraksi dengan
dan
masyarakat.
Dan enaknya kayaknya di IPOL itu kebanyakan menjelaskan ya, Dok.
Biasanya
kebanyakan ujian atau ada
dan menelaah.
Ujian tulisnya juga ada.
Ada sih sebenarnya, tapi hanya beberapa, kebanyakan ada yang justru malah enggak ada finalnya, kayak ini kemarin nulis buku atau misalnya dia finalnya kunjungan ke ombudsman, ke KPU. Ada beberapa juga junior-junior itu yang angkatan 2017-16 ya, justru ke DPR RI malah.
Wah, ada RI yang di Jakarta.
Iya, yang di Jakarta.
Keren.
Oke, selama jadi mahasiswa prestasi apa saja sih yang sudah pernah diraih oleh Kak
Ari?
Ari, saya penasaran saja sih, soalnya kan
kalau bicara prestasi sih sebenarnya nggak ada ya.
Iya, prestasi itu kan bukan cuma sekedar
misalnya ya. Kita
prestasi itu bukan cuma sekedar jadi juara lomba ini, juara lomba itu.
Karena banyak sih yang
menurut saya, ketika kamu dipercayai menjadi ketua senat mahasiswa,
itu adalah prestasi. Jadi saya juga menganggap seperti itu kok, Daus.
Kita ngobrol sedikit soal bagaimana perjalanan ke hari ini, maksudnya dari awal kuliah emang sudah sering berorganisasi kah atau gimana?
Sebenarnya awal saya kuliah enggak terlalu ini ya. Di semester 1 kan ada larangan berorganisasi dari kampus.
Maksudnya iya, ada peraturan begitu, peraturan tapi beberapa mahasiswa kan tidak,
betul,
tidak mengindahkan itu, kayak ya itu peraturan dalam bekasaku aja.
Iya,
tapi betul. Kalau Ari sendiri waktu itu gimana?
Sebenarnya sih sama ya, tidak terlalu mengindahkan, tetapi kan di beberapa jurusan, kayaknya semua jurusan sih hampir ada kayak LDKM, latihan dasar kepemimpinan, pengkaderan seperti itu ya. Jadi kita pada saat itu dibawa juga keluar sama senior, jadi ikut berhimpun di HMG pertama. Jadi setelah itu di LPPM dulu ya, sebelum jadi UKM Prisma, lembaga penelitian dan pelarang mahasiswa.
Kakak aktif di sana.
Jadi tapi di antara organisasi-organisasi itu yang paling pertama mengangkat Ari sebagai anaknya, maksudnya ada
pertama.
Kan organisasi ini bisa banyak aja nih, tapi kita tahu di organisasi mana kita betul-betul terlahir kembali.
Betul, gitu. Betul, betul.
Kalau sebenarnya sih batu pijakannya itu ada di Ritma sebenarnya.
Ritma.
LPPM, Alkindi namanya dulu.
Iya, dulu Alkindi.
Sebelumnya saya belum jadi UKM, saya masuk di LPPM, kemudian
senior.
Di Ritma saya dipercayai kemarin sama ketua menjadi ketua Departemen Pendidikan dan Penerbitan. Nah, setelah itu baru di Senat Mahasiswa Fakultas.
Jadi, oh, berarti pernah di luar dulu ya?
Iya, pernah di
UKM. Saya di UKM UKM dulu baru masuk ke Indra juga sih, maksudnya masuk ke birokrasi.
Iya, tapi kan gitu. Sebelum jadi Ritma dia ekstra dulu. Jadi belum jadi UKM kan waktu itu?
Oh, LPPM.
LPPM dulu.
Lembaga Penelitian dan Pelarang Mahasiswa.
Alkindi.
Alkindi.
Saya tahu betul waktu itu karena cuma disuruh masuk tadi. Entahlah.
Salah satu batu pijakannya itu tadi UKM. UKM Ritma lah kalau sekarang. Ritma, ya. Dari situ mulai banyak belajar sampai kemudian bisa jadi ketua senat mahasiswa.
Ya. Maksudnya
dan itu apa?
Tahun berapa sih di LPPM?
LPPM kemarin tahun berapa ya? 2016 kayaknya. Karena kan pas menjadi UKM dia 2017. Saya masih sebelum jadi UKM. Tapi kan prosesnya di Ritme itu lama ya. Kayak wasilah mungkin.
Iya,
kenapa? Mungkin dia ada 6 bulan baru kita dikukuhkan.
Kenapa tertarik masuk? Dari namanya aja UKM apa? LPPM, lembaga apa tadi?
Penelitian dan Penalaran Mahasiswa.
Apa yang membuat tertarik dengan itu?
Iya. Apakah dari zaman SMA suka meneliti atau menyukai karya-karya ilmiah?
Iya. Di antara
atau suka menulis?
Di antara berbagai UKM di kampus kan, karena ada banyak, ada wasila.
Bisa juga masuk taekwondo.
Sebenarnya saya lupa ya, dari maba itu lain. Saya pernah ambil sertifikat. Saya pernah ambil formulir UKM olahraga.
Oh.
Karena saya kan suka main futsal dulu. Pas maba masih pakai hitam putih.
Oke.
Bota.
Kita semua pernah mengalami itu.
Iya. Saya pernah ikut di UKM olahraga sebenarnya. Tapi seiring perjalannya waktu saya enggak terlalu ini karena latihannya sebenarnya. Latihannya dia itu kan setiap sore pulang dari selesai kuliah. Jadi kita pergi kuliah itu sudah bawa baju
bola, kaos,
baju bola, sepatu, futsal.
Itu rutin latihannya.
Iya, setiap hari.
Luar biasa.
Nah, jadi setelah itu, setelah kuliah kita langsung ke lapangan, lari-lari, latihan biasa, bukan olahraga kan. Seperti itu. Jadi saya berpikir agak capek sih sebenarnya. Setelah kuliah langsung olahraga lagi seperti itu.
Baru besoknya kuliah lagi.
Jadi saya tidak terlalu aktif beberapa bulan saja. Setelah itu saya rasa mungkin saya tidak terlalu bisa berkontribusi banyak untuk UKM olahraga. Jadi saya ikut di LPP Malkindi. Sebenarnya saya dari mahasiswa, dari SMA sebenarnya enggak, ini sih tidak terlalu tertarik dengan, tidak suka juga menulis. Saya hanya berpikir nanti kan kita belajar tentang, di ritme juga kita belajar tentang menulis proposal, okay, kemudian mempresentasikan hasil penelitian, seperti itu dia. Kalau di Wasila kan kita disuruh magang dulu,
iya,
seperti itu. Kalau
dia,
kalau di UKM Ritma kita pertama disuruh menemukan masalah, kemudian diteliti.
Seperti membuat skripsi.
Seperti membuat skripsi. Jadi
tapi
saya
tertarik banget saya.
Apa menariknya itu? Maksudnya apa yang menarik dari kegiatan itu bagi Ari?
Paling tidak saya berpikir nanti ketika misalnya saya akan melakukan proses penyelesaian kayak skripsi seperti itu, paling tidak saya sudah bisa punya pengalaman
kepala.
Dari maba aja udah kepikiran gimana ngerjain skripsinya. Pantas Pak IPK-nya 4, wisudanya enggak telat-telat amat kayak kita, kayak saya maksudnya.
Jadi saya banyak terbantu dari UKM Ritma sebenarnya, dari senior-senior.
Berarti kenal Kak Fadlan Elna.
Iya betul, dia senior saya.
Emang dia legend saya.
Dia kan mantan ketua UKM LPPM dulu,
LPPM dulu.
Kedua kan dia juga aktif di PMI.
Jadi dan jadi, beliau jadi panutan.
Sekarang jadi koordinator Gus Durian Makassar.
Iya. Tapi baru-baru ini sudah diganti.
Ya?
Anda tertinggal. Halo Kak. Okay.
Jadi okelah, terbentuknya itu dari UKM Ritma. Kemudian dari situ masuk ke
Senat Mahasiswa Fakultas.
Senat Mahasiswa Fakultas dulu.
Iya, di Sunudin dulu.
Itu ada dorongan dari siapa?
Iya, kok bisa? Atau senior-senior dari UKM?
Atau tiba-tiba kayak mau
tiba-tiba
aja gitu?
Kayak mau aja mencalonkan?
Tidak sebenarnya.
Maksud diri atau seperti apa?
Sebelumnya saya sempat di ini ditawari untuk maju di HMJ sebenarnya.
Di HMJ.
Kemudian mahasiswa jurusan dulu.
Iya,
kemarin.
Iya, iya. HMJ dulu.
Saya kan realistis saja berbicara HMJ itu kan harus punya minimal beberapa masa atau misalnya Anda punya berapa suara. Nah, dan pada saat itu saya merasa ketika saya maju di HMJ ya saya tidak bisa.
Background misalnya, organisasi juga mungkin penting.
Pengaruh warna juga penting. Jadi saya bukan menolak sih, tapi lebih kepada ini mungkin saya tidak, ketika diberi kepercayaan dari senior-senior untuk maju, jangan sampai saya mengecewakan begitu. Tetapi setelah seiring perjalannya waktu, ada beberapa senior menyarankan untuk bagaimana ketika misalnya Ari maju di Senat Mahasiswa Fakultas. Karena kan itu pemilihannya dia ya perwakilan dari masing-masing jurusan, dan 17 orang itu yang memilih ketuanya. Saya iseng-iseng aja sebenarnya awalnya sih.
Berapa sih calonnya kemarin Kak?
Kalau kemarin waktu di Senat Mahasiswa Fakultas itu dua.
Dua. Maksudnya dari dua itu cuma satu yang terpilih?
Iya.
Hah? Oh, maksudnya pemilihan ketuanya ya?
Iya, pemilihan ketuanya.
Pemilihan ketuanya, maksudnya.
Senatnya langsung aja naik, asal sesuai persyaratan.
Yang penting sesuai dengan kuota jurusannya masing-masing, itu langsung.
Dari situ naik ke ketua.
Tapi ada agak lucu sih sebenarnya kemarin persoalan senat mahasiswa itu, sebelumnya saya ya, itu belum terlalu ini, eksistensi senat mahasiswa itu tidak ada sama sekali. Dada. Jadi kemarin yang daftar senat mahasiswa fakultas itu saya cuma 7 orang, jadi otomatis kan lulus semua.
Dari
kuotanya kan 17, ya.
Iya kan, bahkan masih dicari.
Kenapa banyak yang bilang SMA itu kayak
formalitas aja, dibentuk tapi tidak jelas apa
kerjanya. Jangan nyinggung dong, saya juga demisioner.
Iya, tapi ini fakta, kalau di fakultas saya, mungkin di fakultas. Di fakultas masing-masing yang berbeda kan kondisinya seperti apa.
Ya? Malah biasa ada yang didorong-dorong, "Woi, kaumun."
Iya, tunjuk-tunjuk.
Ingat dulu ada tiga orang teman, dia itu orangnya yang emang enggak pernah organisasi apa-apa, tapi pas pendaftaran LPP,
kaumun.
Bilang, "Oh, urus cepat berkasmu, urus cepat berkasmu biar kasih masuk." Padahal dia, gimana saya?"
Gimana jadi saya? Siapa?
Untungnya waktu itu dia masuk ketua SEMA, jadi dia akhirnya punya lingkaran di dalam fakultas. Kan sebelumnya dia orang kayak agak
akademis,
kupu-kupunya agak pulang-pulang, tapi setelah masuk ke SMA akhirnya punya kenalan di dalam aktif, itu kan
leadershipnya terbentuk.
Dan itu sekali lagi teman-teman cuma bisa terbentuk di di salah satunya itu kayak organisasi.
Organisasi gitu. Betul.
Pokoknya wadah. Karena itu kan kayak skill-skill yang kalau menulis mungkin kita bisa belajar menulis sendiri.
Sendiri atau tidak?
Nyanyi susah deh. Kalau mengedit atau fotografer itu kan harus bisa belajar sendiri. Tapi untuk bisa memanage orang, memimpin orang, mengatur waktu, betul, mengatur emosi, itu semua yang cuma bisa didapatkan di organisasi.
Dan gitu, mengatur diri sendiri itu cuma bisa didapat di organisasi.
Betul.
Saya banyak belajar dari situ, meskipun juga kemarin ya rasa-rasanya waktu menjabat di CMIF itu asal ada aja. Iya.
Kan begitu.
Sebenarnya malu untuk mengaku ini. Malu untuk mengaku ini, tapi memang itu faktanya.
Betul. Jadi kemarin saya didorong di CMIF, saya bilang tunggu, saya pelajari dulu, karena kan saya tidak mau masuk satu organisasi. Okay. Saya tidak paham apa tupoksi dari organisasi itu. Jadi saya baca buku saku.
Ini betul-betul calon pemimpin kita.
Saya lihat ternyata kalau misalnya senat mahasiswa yang dijalankan sesuai tupoksinya yang ada di buku saku itu urgent sekali sebenarnya.
Perlu banget.
Penting sekali karena dia yang mengatur jalannya roda organisasi. Karena kan dia legislatif, membuat aturan dalam
pendampingan lembaga, mahasiswa juga.
Dia mengawasi kinerja HMJ dengan DEMA di fakultas. Jadi segala bentuk kegiatannya itu sebenarnya jika kita merujuk ke Pusat 1, baik HMJ maupun DEMA-F itu harus berkoordinasi dengan CMIF. Artinya harus ada persetujuan dari CMIF.
Oke, okay. Itu jelas ya, jelas sekali tupoksinya CMIF. Cuman kemarin karena saya kehilangan kami kehilangan DEMA, ya seperti itulah.
Multifungsi lah. Dia sebenarnya eksekutif, legislatif, legislatif
gitu juga. Ya. Sebenarnya harusnya seperti itu. Hanya saja karena mungkin circle dan suasana pada saat itu di fakultas belum terlalu baik dan rapi dan juga bisa diterima dengan baik sama F ini, makanya kami seperti berjalan pincang.
Betul. Itu sebenarnya kesalahannya, karena yang susah itu ketika misalnya HMJ dengan DEMA F itu tidak paham tupoksi dari senat mahasiswa fakultas. Jadi awalnya saya untuk mentaktisi itu, karena kan sebelumnya saya sudah baca buku saku dan tahu betul apa fungsinya dari DEMA F. Ya, awalnya memang harus ada rapat koordinasi untuk memahamkan HMJ dengan DEMA F persoalan tupoksi dari dan, lembaga masing-masing. Okay.
Kembali lagi kepada pemimpinnya.
Bagi yang belum tahu juga, kalau DEMA F itu di UIN, artinya adalah Dewan Mahasiswa Fakultas, dia eksekutif, dia
seperti
yang ketua BEM lah, ketua BEM.
Ketua BEM kalau di fakultas.
Terus
kalian
ada yang namanya SEMA, Senat Mahasiswa, dia itu legislatif, dia yang memplenokan hasil, misalnya HMJ itu punya proker, dia yang memplenokan itu seperti itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan anggota DPR kayak gimana sih, kayak gitulah.
Pokoknya kalau kalian mungkin masih asing dengan SEMA dan DEMA, mungkin itu BEM dan juga apa sih kalau di
MPM biasanya.
Iya, MPM.
Oh, MPM. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
Ya, di universitas lain.
Iya.
Oke. Okay. Oh, kalau di kampusnya NAT namanya Badan Pengawas Organisasi, BPO. Banyak-banyak macam-macam yang jelas yang
seperti itulah. Pokoknya itulah kalau di UIN.
Berarti Ari sepakat sama statement saya tadi kalau organisasi itu penting.
Betul.
Iyalah
karena kita SEMA. Tapi gimana argumentasinya tentang itu?
Saya bahasakan sebenarnya kemarin bahwa jika saya misalnya disuruh memilih antara kuliah atau organisasi, maka saya akan memilih keduanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena keduanya sangat penting bagi saya. Pertama, persoalan kuliah, karena memang kita dituntut, misalnya itu juga beban moral sebenarnya kepada orang tua, capek-capek menyuruh kuliah sementara kita hanya sibuk berorganisasi, kan sayang juga. Sebenarnya persoalan organisasi juga, ya kita itu kuliah memang tidak hanya dituntut untuk belajar dan kuliah saja, tetapi ada hal yang lebih penting, ada hal yang sama pentingnya, salah satunya ya berorganisasi. Karena misalnya di kuliah misalnya itu di dalam ruang kelas, tidak semua ilmu yang diajarkan oleh dosen itu kita bisa serap semua, paling maksimal 20% lah, selebihnya itu kita dapatkan di organisasi. Persoalan misalnya bagaimana kemudian mengembangkan wawasan dan pengetahuan, kemampuan berinteraksi, melatih leadership, ya itu hanya bisa didapatkan di organisasi.
Karena dosen tidak akan pernah mengajar hal itu dalam kelas.
Betul.
Palingan mereka ketika membawakan sebuah mata kuliah itu kok hanya segelintir dosen yang menyarankan kita untuk mencari hal-hal yang lain di luar,
mencari hal-hal yang baru gitu,
ataupun mereka memberikan kita wejangan semacam wawasan yang baru. Tapi, ketika dalam kelas
tadi menarik yang dikatakan, kalau disuruh pilih antara organisasi dan kuliah, pilih dua-duanya. Bagaimana kalau di suatu waktu misalnya ada mata kuliah alfanya sudah 3, jadi jatah alfa sudah habis, dan kemudian harus ada rapat yang penting, Ari bakal pilih yang mana?
Iya, betul. Jadi selama ini saya kan persoalan antara kuliah dengan organisasi, kenapa saya bilang saya memiliki kedua-duanya, karena itu sebenarnya tergantung dari individunya, bagaimana kita memanage waktu, mengatur antara
organisasi. Tapi kalau misal dengan, terjadi yang seperti itu,
jadi kalau misalnya terjadi yang seperti itu, jadi memang saya ada namanya skala prioritas ya. Ada catatan-catatan kecil yang saya selalu setiap hari saya isi, artinya di catatan
penting,
itu
tidak penting begitu.
Sudah ada yang penting, mendesak,
penting, yang tabel yang kotak-kotak itu ya,
seperti itu
ya.
Jadi
penting,
kita sisa mengisi sebenarnya menempatkan di mana persoalannya. Misalnya ada kuliah, ada sudah 3 alfanya, kemudian ada juga rapat.
Rapat terus, misalnya tentang teman-teman yang ingin di DO.
Ya,
itu bakal penting juga. Berat itu kan,
betul betul. Berat, jadi gimana? Saya pintar-pintar menempatkan posisi saja. Kalau misalnya statusnya kita di misalnya rapat itu penting, misalnya kita akan memimpin rapat atau sebagai ketua, maka saya rasa itu masuk di skala prioritas. Persoalannya sebenarnya yang penting itu komunikasi, bagaimana menrasionalkan kepada dosen persoalan kita punya tanggung jawab di luar. Kan yang penting komunikasinya bagus dengan dosen, apakah dia memberikan izin atau tidak. Dan selama ini saya dapatkan seperti itu, alhamdulillah. Mungkin karena dia paham bahwa saya di kelas seperti apa, anaknya ini bagaimana, ya selalu diizinkan. Jadi kalau misalnya selama ini ada kasus seperti itu, saya lebih ini sih kebanyakan memilih organisasi.
Iya. Karena terlalu jelas ya, pasti dosen juga paham bagaimana.
Betul. Saya pernah satu kejadian
di luar.
Teman-teman udah final tapi saya nggak datang di minggu selanjutnya. Dosennya kan tahu bilang saya aktif organisasi, jadi dia tetap biarkan
ada,
saya final.
Betul, ada namanya final susulan seperti
tapi,
itu.
Tapi nggak semua dosen bisa seperti itu. Okay. Untungnya ya.
Dan berbeda juga rasanya ketika Anda intra dengan ekstra. Bagaimanapun peran saya di luar sana, misalnya saya adalah ketua di salah satu eksternal di luar, dan
langsung
ini
saja sebut apa
wilayah misalnya,
apa
sih, stop deh,
ketua apa
usah,
lagi ketua
usah,
apa
stop.
Oh, ketua
MLP,
FLP, komisariat UI,
iya, nggak pakai komisariat sih,
forum lingkar pena,
iya, atau kan kita mau sebesar apapun saya di luar misalnya di wilayah, tapi ketika saya memberi tahu dosen saya ingin pergi ke sini, betul, di organisasi, mereka tidak akan mengizinkan itu, karena saya pernah meminta izin satu kali waktu itu, ini kegiatan volunteer sih sebenarnya, dan saya berperan penting di kegiatan itu, hanya saja beliau tidak tahu ini apa. Dosen itu tidak tahu, coba saya bilang SEMA F pak, atau SEMA U ya, SEMA U ini.
Jadi
pak,
jadi intra sama ekstra itu tantangannya beda.
Iya, tantangannya beda sekali. Dan ini mendengar kalian berdua mengatakan diberi izin, mengingatkan saya kembali dengan
ada
pengalaman
mungkin?
Banyak sih kasus yang sudah saya alami, dan saya terpaksa harus memilih kuliah. Karena di sisi lain saya juga tidak mungkin untuk memilih organisasi di luar, sedangkan kuliah ini berada pada kondisi yang sangat penting.
Saya mau tanya penanya Ari, bagaimana kalau misalnya tidak jadi ketua SEMA
you.
Terus misalnya cuma menjadi anggota biasa, apakah akan tetap total ataukah akan ya
biasa saja? Tidak.
Kalau saya sebenarnya mau Anda ketua atau anggota berbicara tentang kepemimpinan itu, berbicara tentang kepemimpinan itu, kita tidak berbicara tentang siapa yang seorang ketua, tetapi lebih kepada tindakan, seberapa besar kontribusi Anda untuk organisasi Anda seperti itu. Kalau saya seperti itu sih sebenarnya.
Mau dimanapun, mau apapun jabatannya bakal tetap total.
Iya.
Jadi jangan tanyakan apa yang sudah dia berikan, tapi tanyakan apa yang kita berikan ke.
Tapi kalau kasusnya kayak tadi, kembali lagi posisi kamu penting atau enggak.
Iya.
Dalam sebuah rapat itu.
Betul.
Wow.
Oke.
Lumayan.
Kita udah
bahas dari soal pertama tadi, mabanya kayak bagaimana, terus kuliah cara belajarnya, kemudian organisasinya.
Organisasi dan bisa terlihat seperti apa, bisa digambarkan apa, bagaimana.
Emang hari ini layak banget sih jadi mahasiswa. Ber IPK 4 sekaligus menjadi ketua senat mahasiswa. Sekarang statusnya gimana?
Status alumni dong.
Alumni.
Maksudnya apakah masih ketua? Apakah masih? Iya. Apakah masih ketua SEMA? Jangan bilang begitu dong, saya belum malu nih kan. Terus-terus.
Jadi kan persoalan penggantian ketua atau pengurus paruh waktu itu kan diatur di buku saku. Nah sebelumnya memang saya sudah rapat sama teman-teman persoalan itu. Jadi teman-teman sepakat untuk tetap dilanjutkan karena
tidak ada yang bisa.
Berarti masih ketua.
Iya. Karena juga periodenya sisa menghitung hari sebenarnya.
Oh, menghitung hari.
Iya.
Hitung hari.
Menghitung hari.
Detik-detik pergantian.
Oke, well.
Sekali sih, makasih banyak Ari sih sudah mau ngobrol.
Meluangkan waktunya.
Punya pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah.
Iya. Saya pengen lebih tips ya, ke tips.
Iya, yang kayak gitu-gitu lah.
Pesan. Supaya mahasiswa ini semangat lah, tidak berputus asa ketika mereka harus bimbang antara organisasi ataupun
sebenarnya saya sempat ditanya kemarin persoalan di wawancara juga dari beberapa media. Nah hal yang pertama paling pertama sekali saya ucapkan ya, pertama tentunya saya bersyukur bisa menjadi wisudawan terbaik.
Selamat.
Desember
Bunganya
kemarin.
Ada di kan, sana, Kak Bunganya.
Biasa pertanyaannya kan bagaimana perasaan
Anda? Ya,
senang. Masa jawabannya saya sedih.
Jangan gitu. Begitu loh. Ada loh tadi yang bertanya, bagaimana perasaan Anda di nobat? Sudah pertanyaan kelima, orang kelima.
Terus lanjut. Tri.
Jadi pertama bersyukur tentunya ya karena bisa menjadi wisudawan terbaik, tetapi saya selalu tekankan bahwa saya menjadi wisudawan terbaik itu bukan karena misalnya saya paling pintar atau saya paling cerdas atau paling hebat di antara seluruh wisudawan. Tetapi saya dinobatkan sebagai wisudawan terbaik itu hanya berdasarkan persoalan indeks prestasi kumulatif nilai IPK. Dan saya yakin di luar sana seluruh wisudawan yang ada pada saat itu banyak yang lebih pintar, lebih cerdas dan lebih baik daripada saya. Hanya saja saya ditentukan sebagai wisudawan terbaik karena berdasarkan nilai IPK saja, dan bagi saya nilai IPK itu hanyalah persoalan nilai.
Betul.
Hanya persoalan angka. Dan saya adalah salah satu orang yang sampai hari ini masih percaya bahwa kuantitas itu tidak selamanya menentukan kualitas.
Iya, betul.
Jadi
tipsnya
ya untuk teman-teman yang misalnya takut berorganisasi karena misalnya takut tidak berprestasi di akademik, ya paling tidak saya bisa asumsi itu bisa saya bantahkan bahwasanya organisasi itu tidak melulu merusak prestasi di akademik. Artinya tergantung daripada bagaimana kemudian kita memanage waktu, membagi waktu antara organisasi dengan akademik seperti itu. Jadi tergantung dari individunya sih. Jangan sering-sering mengkambing hitamkan misalnya organisasi karena misalnya organisasi ya. Jadi saya begini. Jadi simpel sekali sebenarnya. Saya ada salah satu prinsip yang saya pegang dari beberapa sebenarnya orang bijak yang pernah berkata bahwa untuk mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan, maka kamu harus melakukan apa yang belum pernah kamu lakukan, seperti itu. Jadi jika selama ini misalnya Anda punya impian yang belum terwujud, jangan salahkan orang lain atau seperti yang saya bahasakan tadi, mengkambing hitam ke organisasi karena saya aktif organisasi makanya saya tidak berprestasi di akademik. Tetapi lebih kepada introspeksi diri. Mungkin usahanya yang kurang.
Iya, mungkin doanya yang kurang.
Jadi kembali ke diri kita dan diri.
Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan.
Begitu. Jadi tidak usah khawatir lah bagi teman-teman yang misalnya ingin berorganisasi tetapi takut nilainya bermasalah ya. Seperti yang saya bahasakan tadi, lakukan apa yang menurut paling terbaik, maka hasil terbaik pun akan.
Betul.
Just do your best.
Di filmnya Imperfect kemarin, ubah insecure jadi bersyukur.
Iya. Kamu ya. Oke. Terakhir, saya penasaran tapi nggak apa-apa ya bertanya.
Boleh.
Sedikit lagi. Judul skripsi itu apa?
Judul skripsi itu kemarin simpel sekali sebenarnya saya penelitiannya. Nah,
sebagai
karena mungkin passion saya di organisasi, maka saya memilih
ini tuh
judul.
Ini tuh sinkron sekali, makanya saya bertanya.
Pemilihan Ketua HMJ dan Kontestasi Politik, Studi Terhadap Keterlibatan PMII dan HMI dalam Pemilihan Ketua HMJ.
Wah, tepuk tangan dulu Daus.
Dan ini terbukti ada.
Iya, betul.
Iyalah.
Hasil penelitiannya.
Oh iya, sebenarnya ada Kak. Ada politik di antara.
Betul,
ada
iya.
Ada konstelasi politik di antara ada dua organisasi.
Iya, itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya. Iya,
padahal kedua-duanya sama-sama masuk sebagai kelompok Cipayung.
Betul.
Mereka memang sudah lama dan punya banyak komisariat.
Komisariat.
Betul.
Oke, saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang
ya,
itu. Karena konteksnya ingin menyinkronkan dengan semua pembahasan. Ternyata skripsinya juga seperti itu, teman-teman.
Tidak jauh-jauh dari
jauh-jauh.
Apa yang dia geluti, apa yang dia senangi, dan
betul.
Apa yang dia suka.
Saya kagum sekali ini bisa-bisa.
Saking kagumnya dari tadi lo ke Makassar terus.
Oke lah teman-teman, siap. Mungkin sekarang udah ya?
Iya, okay. Udah gitu aja. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Apalagi kalau yang dengerin sampai hampir
habis.
1 jam.
Iya.
Sampai habis.
Padahal hampir tadi janjinya
30 menit.
Oh 30 menit kamu yang bilang. Oh kalau saya enggak janji ya. Bisa bahkan ada yang sampai 1 jam setengah enggak ada masalah. Karena betul, ini kan bentuknya audio jadi ya
ini itulah. Produktif juga bagi saya sebenarnya. Sharing-sharing seperti itu.
Dan selalu bisa didengarkan kapan pun.
Betul.
Dan kita ingin jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi capek-capek. Jadi kalian sisa dengar ini kalian tahu pengalamannya orang seperti
betul. Betul. Sambil menyapu bisa, sambil cuci piring bisa.
Iya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Jangan lupa follow Instagram saya di AUSSSS.
Dan saya Enurja Nazara di NURJANNAAZZAHRA. Dan juga Kak Ari
Ahmad Nuransari.
Oke, okay. Dan jangan lupa follow podcast mahasiswa
at podcast mahasiswa. Oke okay deh. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you di next episode.
Dadah.